Poštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Na početku emisije najvažnije vijesti. Ministri Evropske unije dogovorili suspenziju viznih olakšica za Ruse. Viši sud u Beogradu zakazao suđenje hrvatskim pilotima za 14. oktobar. Vlada Kosova ograničila marže i cijene derivata nafte. Drugi dan zaredom protesti u Prištini protiv nasilja nad ženama i djevojkama nakon silovanja maloljetne djevojčice. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo istragu protiv više osoba u slučaju Dženan Memić, i to za krivično djelo ubistva i pomaganja počinitelju nakon krivičnog djela. Nastavku emisije ove teme. Bez grijanja na ugalj će ove godine najvjerovatnije ostati desetine hiljada domaćinstava u Bosni i Hercegovini. Razlog, loše stanje u rudnicima, smanjenje proizvodnje te rast izvoza. Sinan Husić, predsjednik sindikata rudara u Federaciji BiH.
Vidjet ćemo da li ćemo mi uspjeti do kraja septembra, oktobra obezbijediti potrebne količine uglja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Opozicija u Hrvatskoj traži da se zbog afere sa preprodajom plina iz naftne kompanije INA smijene nadzorni odbor i uprava te kompanije, a da vlada zbog kadroviranja u INI da ostavku. Stručnjaci kažu kako je u INI namjerno ili slučajno izostao efikasan nadzor poslovanja. Iz INE najavljuju uvođenje dodatnih mehanizama kontrole. Pripremio Eni Zebić.
Lijeva i liberalna opozicija traže da se zbog slučaja preprodaje plina privatnoj tvrtki po niskim cijenama, a potom prodaje tog plina dalje po astronomskim cijenama, na čemu je ilegalno zarađeno preko milijardu kuna, hitno smijeni poslovodstvo kompanije, a da vlada da ostavku. Da je novac nestao jer je banda preuzela upravljanje INOM, kazao je na konferenciji za novinare u Saboru predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Peđa Grbin.
Zbog ovoga moraju otići svi. Zbog toga očekujemo da vlada razriješi upravu i nadzorni odbor INE, a onda nakon toga podnese ostavku.
Premijer Andrej Plenković odgovara kako je upravo jedno vladino tijelo, Ured za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija, razotkrilo ovaj slučaj.
Od prvog signala da se događa nešto neobično, a taj signal je bio prije otprilike 5 mjeseci, niti u jednom trenutku institucije države nisu dopustile da se praktički jedna kuna koju su registrirali dovede u pitanje. Sve je bilo pod nadzorom i već je danas sa računa jednog od osoba involviranih u ovaj slučaj uplaćeno u državni proračun oko 450 milijuna kuna.
On je najavio da će vlada kao suvlasnik INE tražiti odgovornost kompletne uprave INE, među ostalim i zbog političke štete koju joj je ova afera nanijela. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala USKOK osumnjičio je Damira Škugora, direktora sektora trgovine prirodnim plinom u INI, za organizaciju posla u kojem je INA tijekom nepune 2 godine jeftino prodavala prirodni plin tvrtki OMS Upravljanje, koja je plin prodavala dalje i po 20 puta višoj cijeni. Privedeni su vlasnici te tvrtke Goran Husić i Josip Šurjak, koji je do izbijanja afere bio predsjednik Hrvatske odvjetničke komore, i direktorica tvrtke Plinara Istočne Slavonije, preko koje se prodaja odvijala, Marija Ratkić. Iz zatvora već pušten Škugorov otac Dane, od kojeg je sve počelo. Naime, banka je pred 3 mjeseca primijetila da su na račun tog šibenskog umirovljenika stjela 482 milijuna kuna i signalizirala to Uredu za sprječavanje pranja novca. Istražni organi krenuli su tragom tog novca i onda su 27. kolovoza krenula uhićenja. Ekonomski analitičar i ministar u hrvatskoj vladi u vrijeme privatizacije INA Ljubo Jurčić za naš program kaže kako u svakoj velikoj firmi trebaju postojati 3 razine kontrolinga, ali da, ako su i postojale, nisu obavljale svoj posao. Jedna razina servisira upravu gdje se podaci dostavljaju tjedno, druga koja servisira nadzorni odbor gdje se podaci dostavljaju mjesečno, i business intelligence, nadzor strateški važnih kompanija od strane Nacionalne službe sigurnosti.
Točno ovdje taj sustav nije postojao. Da li on nije postojao namjerno da se stvori prostor za ovakve kreativne kombinacije, ili je postao samo slučajno iz nemarnosti, iz inercije, to ćeš istraga pokazati. Znači, to je se sve moglo kontrolirati. U proizvodnoj firmi kao što je INA, te podaci se mogu parivati na tjednom nivou bez ikakvih velikih problema i štete.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Američki državni sekretar Antony Blinken pozvao je Srbiju da omogući održavanje Europrida. I zastupnici Europskog parlamenta, njih 145, učinili su isto i zatražili da se obezbijedi policijska zaštita. Pismo sa ovim pozivom upućeno je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, premijerki Ani Brnabić, ministarki za evropske integracije Jadranki Joksimović, kao i predstavnicima Europske unije u Srbiji i u Briselu. Zastupnici su podsjetili da su prajdovi bili i ostaju ključno sredstvo za vidljivost LGBTIQ zajednice širom svijeta.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić još jednom je u utorak 30. avgusta ponovio da Europride u Beogradu neće biti održan, uprkos reakcijama organizatora da tu odluku neće poštovati uz obrazloženje da ne bi bila ustavna. Europride je manifestacija posvećena LGBT pravima i svake godine održava se u drugoj državi. Od 2019. kada je objavljeno da će Beograd 2022. biti domaćin tog događaja, organizatori su suočeni sa velikim otporom. Kao i svih prethodnih godina, na prvom mestu protive mu se ultradesničari i crkva. Čak i u godinama kada je Pride u Beogradu uspevao da se održi, to je uvek bilo moguće samo uz jake policijske snage. Od 2000. do danas bilo je 15 pokušaja okupljanja LGBT aktivista u glavnom gradu Srbije. Tek od 2014. uspevali su da se okupe bez incidenata. Ipak, čak i tada, mirnu šetnju centralnim gradskim ulicama morali su da obezbeđuju kordoni policije. Kako i pod kakvim sve okolnostima su održavani i otkazivani prajdovi u Beogradu i kako su kroz godine reagovale institucije i predstavnici vlasti, potražite na slobodnaevropa.org.
Uoči početka implementacije dogovora Prištine i Beograda da se građanima na obje strane ne izdaju ulazno-izlazni dokumenti prilikom prelaska granice između dvije zemlje, Srbija je postavila disklejmere kojim se javnost obavještava da se time ne prejudicira status Kosova. Od 1. septembra će pripadnice srpske zajednice sa sjevera Kosova imati rok od 2 mjeseca da preregistruju svoje automobile sa Kosovska Mitrovica na Republika Kosovo tablice. A osnovna stvar koju jedan građanin treba da ima kada želi da registruje automobil je kosovska lična karta, a da bi izvadio ličnu kartu najprije mora da ima dokaz o državljanstvu, dokument pod nazivom ekstrakt. Ovaj dokument sadrži dvije vrste podataka, one iz izvoda matične knjige rođenih i iz matične knjige državljana. Tu nastaju problemi. O kakvim problemima se radi, čućemo u prilogu Sandre Cvetković.
Na terenu postoje brojni problemi sa kojima se pripadnici srpske zajednice na Kosovu suočavaju prilikom dobijanja nekog kosovskog dokumenta, što može da bude problem i za preregistraciju automobila sa srpskih oznaka na one kosovske. Miloš Subotić iz Severne Mitrovice navodi kako njegova supruga, koja je rodom iz Peći, ne može da izvadi kosovsku ličnu kartu, jer je nakon sukoba na Kosovu imala 13 godina, pa su je nadležni tražili ličnu kartu njene majke, koja sa druge strane nema dokumenta pre 99. godine.
Ne možemo da ih prijavimo, znači komplikuje svako naše putovanje, odlazak bilo gde, znači jedino ja imam dokumenta na Kosovsku Mitrovicu, oni imaju na Beograd, znači ja imam kosovsku ličnu kartu, tako da više ne znam šta imamo dokumenta, na kojoj granici šta više dajem.
Srbi za Kosovo imaju pravo na dvojno državljanstvo, pa tako većina njih koristi ono srpsko, ali ukoliko žele da ostvare bilo koje pravo pred kosovskim institucijama, moraju da imaju i kosovska dokumenta. Sa druge strane, kosovski i srpski sistemi se ne prepoznaju, pa tako kosovske institucije često ne priznaju dokumenta koje izdaju organi Srbije, kao što su noviji izvodi iz matične knjige venčanih, izvodi iz matične knjige umrlih, sudska dokumenta i tako dalje. Kako bi se prevazišli ovi problemi, Kosovo i Srbija su 2011. godine postigli sporazum o matičnim knjigama, ali civilni sektor ukazuje na brojne rupe u tom dogovoru. U izveštaju nevladine organizacije Lokalna inicijativa Severno Kosovo, koji je 2018. objavljen pod nazivom Civilna registracija na Kosovu, birokratska noćna mora, navodi se da je sporazum o matičnim knjigama trebao da popuni rupe u kosovskom civilnom registru građana, koji je u tom trenutku bio rekonstruisan bez originalnih podataka o civilnom statusu Kosova. Međutim, sporazumom su bili obuhvaćeni samo registri do 99. godine, čime su izostavljene matične knjige i podaci o civilnom statusu građana koji su srpske institucije na Kosovu nastavile da beleže i nakon 99. Autorka ovog izveštaja Milica Andrić-Rakić, koja se kroz civilni sektor godinama unazad bavi ovom problematikom, u izjavi za radio Slobodna Evropa objašnjava da ima ljudi sa severa koji nakon rata nisu želeli da se registruju pri administraciji UNMIK-a, odnosno privremenoj administrativnoj misiji Ujedinjenih nacija na Kosovu, jer su je smatrali okupatorskom.
Za ljude koji nisu bili registrovani u nekom sistemu, iako su rođeni pre 98. na izdaju izvod iz matične knjige rođenih, ali u sekciji gdje piše državljanstvo, gdje bi trebalo da piše Kosovar, ta sekcija im je prekrižena.
Andrić Rakić dodaje i da ti građani sada moraju da pokreću proces prijave državljanstva umjesto verifikacije, zašto su im opet potrebna dokumenta koja oni ne mogu da izvade. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Crnom Gorom Vladimir Bilčik ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da Crna Gora ima dovoljno kapaciteta da sama izađe iz političke krize koja je izbila nakon izglasavanja nepovjerenja vladi Dritana Abazovića. Bilčik kaže da Brisel ne može riješiti političke probleme u Crnoj Gori, već da to moraju da urade njene političke elite u okviru institucija. Ponovo poziva na što hitnije kompletiranje ključnih pozicija u pravosuđu, što je uslov za deblokadu evropskih integracija. Sa njim je razgovarala Aneta Durović.
So, Mr. Bilčik, as you know, Montenegro is in kind of political chaos.
Gospodine Bilčik, kao što znate, Crna Gora je u nekoj vrsti političkog haosa. Vlada je pala nakon što je u parlamentu izglasano nepovjerenje. Veliko je pitanje šta će se desiti u narednom periodu. Da li Crna Gora ima političkog potencijala da izađe iz krize bez pomoći međunarodne zajednice?
To get out of the crisis without help from the international community.
I am convinced that Montenegro has the potential to get out of the crisis.
Ubijeđen sam da Crna Gora ima potencijala da riješi krizu sama i to je ujedno veoma važan test za sposobnost Crne Gore da se izbori sa situacijom poput ove. Ovo je jako važan test i za napredak Crne Gore ka Evropskoj uniji iz perspektive nas ovdje u Evropi. Godinama je Crna Gora bila predvodnica na putu ka evropskim integracijama. Demokratija donosi krizu, a na jednoj evropskoj demokratiji je da pokaže da može da se nosi sa njom. Izlazi situacije i odluke moraju da budu na institucijama Crne Gore. U svakom slučaju, međunarodna zajednica je ovdje, Evropska unija i njene institucije, da razgovaraju sa našim partnerima u Crnoj Gori. Spremni smo da pomognemo, ali su to odluke koje ne možemo da preduzmemo umjesto crnogorskih institucija i građana. Kada pričamo o krizi, to nije samo politička kriza vlade, također je i kriza institucija. Naime, neophodno je što prije riješiti problem Ustavnog suda bez kojeg ne može biti kredibilnih izbora. Međunarodna zajednica vidi koji su problemi u parlamentu i zaista o tome se mnogo priča, ali odluka mora biti na Crnoj Gori.
A da li bi za Crnu Goru bilo dobro da ima, recimo, predstavnike međunarodne zajednice ovdje u Crnoj Gori koji bi joj pomogli da riješi krizu i učestvuju u donošenju odluka?
Vjerujem da možemo pomoći, ali Crna Gora je suverena zemlja. Ima institucije i procese. Te odluke su isključivo na vama. Ja nijesam političar koji je izabran na izborima u Crnoj Gori, niti iko od nas koji sjedimo u evropskim institucijama, NATO-u ili u američkim institucijama. Želimo Crnu Goru u Evropskoj uniji, lično i ja, ali mnogo toga mora još da se uradi i zato želimo da pomognemo. Sada jeste pitanje na koji način možemo biti korisni, a da se Crna Gora nastavi kretati ka članstvu. U ovom momentu je zaustavljena. Zato i razmatramo situaciju, ali to ne znači da smo direktno uključeni u donošenje političkih odluka.
Vladimir Bilčik, predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Crnom Gorom. Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije donijelo je preporuke za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije u domaćinstvima, državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, državnim preduzećima i privredi. Prije 4 dana vlada Srbije donijela je odluku da se zbog štednje struje isključi dekorativna rasvjeta na objektima državne uprave. Poslušajte šta o mjerama štednje za Radio Slobodna Evropa kažu Beograđani.
Protočni bojler sam isključila noćas, rano uključi mašinu, veš.
Drugačije ne mogu biti da kuk, znate. Ne može da mi lete ovaj, proizvodi šerpe po plafonu, razumete. Potrošače poput bojlera, mašine za veš, rerne i tako dalje, gledam koliko toliko da puštam u 90% slučajeva noću. Ne možemo obdeti po noći do 8 ujutro, trebamo ipak malo prilagoditi i uvesti preko dana, da kažemo, taj jeftiniji kilovat.
Gleda se kako će da se kuva i tako dalje. Znate, to je kao kad bi detetu u prvom osnovne, odnosno u četvrtom ono što je prvom, ovo je A, ovo je B. To su stvari koje se znaju.
Videli ste da su već nekoliko noći glavne institucije u mraku. Da.
To mi izgleda okej, okay, kao što mi izgleda okej okay, da ne bude mesecima uključena novogodišnja rasveta. Trudim se na sve načine da uštedim. Šta ću ako moram? Srećom imam kamin u stanu. Ja uvek sam za to da postoji opcija B.
Bez grijanja na ugalj će ove godine najvjerovatnije ostati desetine hiljada domaćinstava u Bosni i Hercegovini, zemlji sa dugom rudarskom tradicijom i drugim najvećim nalazištima uglja u regiji. Uzroci nestašice uglja su loše stanje u rudnicima i smanjenje proizvodnje te rast izvoza, prvenstveno u Srbiju. Tema Ermina Zatege.
Vildan Mrkaljević skoro pet mjeseci pokušava kupiti ugalj iz Banovića, poznatog rudarskog mjesta u Tuzlanskom kantonu. U Bosni i Hercegovini su penzioneri česti kupci uglja. Oni uglavnom kupuju na rate posredstvom udruženja. U protekloj deceniji je oko 1500 penzionera nabavljalo ugalj posredstvom udruženja penzionera Doboj, kaže predsjednik udruženja Rajko Gligorić.
Velike termoelektrane u okolini Bosne i Hercegovine, dobar dio uglja s ovog prostora otkuple za rad svojih termoelektrana, tako da su krajnji potrošači, odnosno mi kupci, pa da sad kažem penzioneri došli u jednu malo nezavidnu situaciju.
Gligorićeve riječi potvrđuju i podaci Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Oni pokazuju da je u prvih 7 mjeseci ove godine izvoz uglja udvostručen u odnosu na isti period prošle godine. Ove je godine izvezena približno ista količina uglja koju godišnje potroše domaćinstva u Bosni i Hercegovini. Međutim, izvoz uglja nije ni jedini, ni najveći uzrok nestašice ovog energenta na tržištu Bosne i Hercegovine. Problemi su mnogo kompleksniji i ozbiljniji, kaže Žarko Šimić, direktor firme AOP Miš iz Tuzle. On već godinama nabavlja veće količine uglja u Tuzlanskom kantonu, a zatim ga prodaje i dostavlja domaćinstvima.
Imamo resurse, imamo svoje resurse, mi uopšte ne treba da imamo krizu, a imamo krizu. Znači da mi uvozimo taj ugalj, ja bih rekao ok, ali pazite, taj ugalj nije rudnikov, on je moj i vaš, svih nas građana BiH je taj ugalj.
Više od 95% godišnje proizvodnje uglja u Bosni i Hercegovini se iskoristi kao gorivo za proizvodnju električne energije u pet termoelektrana smještenih u Tuzli, Ugljeviku, Stanarima, Kaknju i Gacku. Ni direktori rudnika, ni direktor elektroprivrede nisu pristali govoriti o nestašici uglja za Radio Slobodna Evropa. Odgovornost nose svi u lancu, od vlade federacije i elektroprivrede BiH pa do upravnika većine rudnika u njihovom vlasništvu, kaže Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
Uglja imamo, ispitanih rezervi u svim rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine ima u takvim količinama, ne možemo kazati, nemamo šta kopati, ali nismo ga na vrijeme pripremili, mislim na površinskoj eksploataciji, nismo ga na vrijeme otkrili u dovoljnim količinama, a u objektima sa podzemnom eksploatacijom isto tako nismo imali potrebnu dinamiku pripreme tih objekata i prostorija za eksploataciju i proizvodnju uglja. U ovom trenutku možemo kazati da imamo sigurno i stabilno snabdijevanje termoelektrana u Federaciji Bosne i Hercegovine i jednog dijela tog tržišta van elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Da li ćemo mi uspjeti do kraja septembra, oktobra obezbijediti potrebne količine uglja da se odgovori zahtjevima već dijela i ovoga domaćeg tržišta da su u pitanju građani, vidjet ćemo.
Husić kaže da se većina aktera na tržištu uglja Bosne i Hercegovine ponaša kao da će rudnici uglja biti zatvoreni odmah, a država već sutra preći na obnovljive izvore energije. Dodaje da je to daleko od istine jer su za uspješnu energetsku tranziciju nužne decenije provođenja preciznih i jasnih planova. Inače bismo mogli lako doći u situaciju da ostanemo bez električne energije. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slobodna Evropa.org.
Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Posljednji sovjetski lider Mihail Gorbačov, koji je utorak preminuo, suočio se sa paradoksom da su reforme koje je pokrenuo ubrzale krah države i dovele do njegovog političkog pada. Ipak, u trenutku kada ruska invazija na Ukrajinu ugrožava međunarodnu stabilnost i nastoji da koriguje neke od efekata Gorbačovljeve politike, njegov doprinos u okončanju hladnog rata i oslobađanju miliona ljudi od sovjetske represije bez krvoprolića svrstava ga u red ličnosti sa najdubljim tragom u drugoj polovini 20. vijeka. Pripremio Dragan Štavljanin.
Gorbačov je doprinio okončanju hladnog rata, ali nije uspeo da spreči raspad Sovjetskog saveza, zbog čega ga mnogi u Rusiji optužuju za izdaju. Njegov paradoks, pa i tragedija, jeste u tome što je pokrenuo tektonske istorijske procese, ali koje nije mogao da kontroliše i na kraju su doveli do njegove marginalizacije. Kasnije slavljen u svetu, a kritikovan u zemlji, došao je na vlast 1985. u trenutku kada je Sovjetski savez bio na kolenima i sve više ličio na zemlju trećeg sveta, a ne na supersilu. Sa hladnim ratom na vrhuncu, zemlja je bila iscrpljena zbog trke u naoružanju, rata u Afganistanu. Nedostajale su osnovne životne namirnice. Nakon trojice prethodnika, Leonida Brežnjeva, Jurija Andropova i Konstantina Černjenka, koji su umrli za 3 godine i vladali rigidno, tada 54-godišnji Gorbačov uviđa da su neophodne reforme.
Potrebno nam je više preduzetništva, demokratije, organizacije i discipline. Onda ćemo moći da ubrzamo perestrojku i damo novi podsticaj razvoju socijalizma.
Pokušao je da sa perestrojkom u ekonomiji i glasnošću u politici prodrma učmalu sovjetsku strukturu i vrati nadu građanima. Istovremeno na spoljnopolitičkom planu započeo je detant.
Najvažnije je da se oslobodimo nuklearnog oružja.
Zbog otopljavanja odnosa sa Zapadom izazvao je oduševljenje u tamošnjoj javnosti. Britanska premijerka Margaret Thatcher izjavila: "Sviđa mi se gospodin Gorbačov, možemo poslovati zajedno." U zapadnim medijima je vladala Gorbimanija, nakon što je u velikoj meri doprineo okončanju hladnog rata, završetku sovjetske okupacije Afganistana i ujedinjenju Nemačke. Magazin Time je proglasio Gorbačova ličnošću decenije, a 1990. je dobio Nobelovu nagradu za mir. Međutim, na unutrašnjem planu nije uspeo da reši problem nestašice i proizvodnje. Kada su prodemokratski protesti zahvatili zemlje Varšavskog pakta 1989. Gorbačov se uzdržao od upotrebe sile, za razliku od sovjetskih intervencija u Mađarskoj 1956. i Čehoslovačkoj 1968. Ali ovi protesti su postakli i težnje za nezavisnošću 15 republika Sovjetskog saveza, koji se raspao u naredne 2 godine na haotičan način.
Shvatio sam da samo ja želim da se očuva Sovjetski savez. Bio sam uvređen.
Po mnogima najveštiji sovjetski govornik, još od Lava Trockog i osoba nežnog srca koja kasnije u humanitarne svrhe snima pesme posvećene preminuloj supruzi Raisi, tada se suočio sa paradoksom da su protiv njega bili i čvrstorukaši i liberali. Čvrstorukaši su smatrali da njegove reforme ugrožavaju socijalizam i samu državu, pa su pokušali puč 1991. Liberali, predvođeni Borisom Jeljcinom, su pak tvrdili da nije u stanju da raskine sa marksizmom, lenjinizmom. Gorbačov je potom imao marginalnu ulogu u političkom životu Rusije. Primjer su predsjednički izbori 1996. na kojima je dobio svega 0,5% glasova. Ostaje do kraja kritičar Borisa Jeljcina, kao i Vladimira Putina, nakon što se po treći put vratio na predsjedničku funkciju 2012.
Savjetovao bih Vladimiru Vladimiroviću da ode. Imao je 3 mandata, 2 mandata kao predsjednik, 1 kao premijer. 3 mandata. To je dovoljno.
Istovremeno, Gorbačov je izazvao kontroverze podrškom ruskoj aneksiji Krima 2014. Također kritikovao je SAD da su arogantne, te da nisu skrivale radost zbog propasti Sovjetskog saveza. No, za razliku od Putina, ne tvrdi da je NATO dao garancije nakon ujedinjenja Nemačke da se neće širiti na istok. Ipak većina Rusa smatra da je Gorbačov odgovoran za ekonomske nevolje 1990. i raspad Sovjetskog saveza, što je Putin nazvao najvećom geopolitičkom katastrofom 20. veka. Moskovljanin Vjačeslav Sokolov.
Napravio je neke teške greške i Jeljcin nije nastavio da ih pravi.
i možda se još uvijek suočavamo sa posljedicama. Izgubili smo veliki Sovjetski savez.
Samo manjina ima pozitivno mišljenje o Gorbačovu. Moskovljanin Juri Ilijadi.
Njegova uloga je veoma važna za našu zemlju. Mnogi ljudi to ne razumiju i pripisuju mu neku grešku koju nije učinio. Ali glavna stvar koju je dao našoj zemlji je sloboda za naš narod.
Sam Gorbačov je izjavio 1992. Često me pitaju da li bih uradio sve isto da moram da ponovim. Da, i to sa više upornosti i odlučnosti, kazao je. Njegov biograf William Tubman.
Bio je dobar čovjek, bio je pristojan čovjek. Mislim da je njegova tragedija u izvjesnom smislu to što je bio isto više pristojan za zemlju koju je pokušavao da vodi u pravcu sveukupne pristojnosti.
U trenutku kada ruska invazija na Ukrajinu ugrožava međunarodnu stabilnost i nastoji da koriguje neke od efekata Gorbačovljeve politike, njegov doprinos u okončanju hladnog rata i oslobađanju miliona ljudi od sovjetske represije bez krvoprolića svrstava ga u red ličnosti sa najdubljim tragom u drugoj polovini 20. veka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini 1. septembra počinje nova školska godina. Cijene udžbenika i pribora ove godine su veće, a za potpuno opremanje školarca potrebno je oko pola prosječne neto plate. Opremanje djeteta za novu školsku godinu u Bosni i Hercegovini iznosi oko 300 eura. Andi Mioć ima detalje.
Opremiti dva osnovca i jednog srednjoškolca za novu školsku godinu nije laka ni jeftina zadaća za Elmu Dizarević. Osim knjiga, učeniku je potrebna i oprema za tjelesni odgoj, likovnu i muzičku kulturu, a zavisno od škole i druga stručna oprema. Svake godine iz novčanika je, kaže, potrebno izdvojiti više novca.
Mi znamo, oni koji nabavljamo svake godine, da je to uvijek razlika između 50 do 100 maraka na godišnjem nivou, odnosno na nivou kada nabavljamo knjige. Naravno, za srednjoškolce su potrebne i kupovna karti za prijevoz samih učenika. Tako kad sve to, kažem, primarno saberemo, to je između 650 do 700 maraka.
A za sve osnovce u Sarajevskom kantonu ove godine su osigurani besplatni udžbenici. Kantonalna vlada je za one starije od 5. razreda za nabavku knjiga izdvojila 4 miliona maraka. Roditelji mlađe djece će moći zatražiti povrat sredstava od 9 sarajevskih općina, kaže Elma Dizdarević.
Tako da je svi udžbenici za od 1. do 9. razreda su spremni. Samo moram naglasiti da će općine u najvećem dijelom finansirati, odnosno refundirati sredstva po principu da roditelji kupe ovaj knjige, da pripreme fiskalni račun i da odu prema općini i preuzmu, odnosno da im se prebaci novac na odgovarajući žiro račun.
Novi sistem prodaje znači i manje gužvi u sarajevskim knjižarama, barem za roditelje osnovaca. Eldina Pavić u knjižarskom poslu je 10 godina. Navodi da su knjige poskupile neznatno u odnosu na prošlu godinu i da roditelji za 250 do 300 maraka mogu kupiti udžbenike i najosnovniju opremu.
Prije su kupovali ranijih godina setove čitave, a sada pošto je ta refundacija u pitanju, sad kupuju te određene knjige, radne sredske ne kupuju, ili ako kupuju, kupuju ih na drugi račun, jer neće refundirati.
Veća poskupljenja udžbenika od 20 do 30% zabilježena su u drugom BH entitetu, Republici Srpskoj. Tanja Lovrić, majka osnovca, kućni budžet je nastojala sačuvati i kupovinom polovnih knjiga, no po nove u planu i programu morala je, kaže, u knjižaru.
Tu su gospođe rekle da je ove godine novo i ja sam prinuđena da kupim taj udžbenik za moje dijete koje je 9. razred, a komplet udžbenika košta 237 maraka. To je dosta visoka cijena, mislim, za naše primanja, za ljude koji imaju možda neku prosječnu platu od 700-800 maraka.
Vlada RS-a osigurala je 4,5 miliona maraka za kupovinu udžbenika osnovcima od 1. do 4. razreda, ali i onima starijim koji su treće ili naredno dijete u porodici. Roditelji s kojima smo razgovarali procjenjuju da je za potpuno opremanje školarca potrebno blizu pola prosječne neto plaće, koja prema posljednjim statistikama iz juna iznosi 1126 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo ponovo čuti neke od najzanimljivijih priča objavljenih proteklih mjeseci u emisiji Na vratima Evrope, posvećenoj evropskim integracijama. U nastavku poslušajte. Mladi u Doboju ne znaju puno o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine, dok mnogo jasnije stavove imaju o svojoj budućnosti u Evropskoj uniji. Govore mladi Dobojlija Vojislav te sociolog Amer Osmić.
Bio jesam turistički, veoma mi se dopada Zapadna Europa zbog sistemskog uređenja, socioekonomski i socijalni sistem najviše.
Mladi ljudi smatraju da je Bosni i Hercegovini potrebna neka, da kažemo, čvrsta ruka koja će donositi odluke u ime nas, a s druge strane smatraju da je to demokratija.
Po uzoru na iskustva nekih zemalja Evrope, jedna nevladina organizacija pokrenula je projekat pod nazivom Najljepša sela Bosne i Hercegovine. Cilj je razvoj ruralnih područja. A koji su poslovi potrebni da se kandiduje neko selo? Iz udruženja Alter Rural Sanja Imanić.
Da sela imaju bogato nasljeđe, da imaju određene spomenike, da su u okolini prirodni rezervati ili vodopadi. Uglavnom, da je to jedna estetski homogena cjelina koja ima slične građevine u svim predjelima, da nema nekih građevina koje odudaraju.
Izložbom povelje bosanskog vladara i vlastelina unutar kompleksa starog ostrožačkog grada otvoren je Muzej bosanskog kraljevstva. Autor izložbe Enes Dedić.
10 povelja, od kojih je 8 pisane isključivo na staroslavenskom jeziku, ćiriličnim pismom, jedna je pisana latinicom na latinskom pismu i jedna povelja, to je povelja Konlabana, čuvena iz 1989. godine, ona je pisana i na latinskom i na staroslavenskom jeziku. Izabrao sam ovih 10 povelja jer su povelje koje su sačuvane u originalu, ne u kasnim prijepisima.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Mladi u Doboju kažu da ne znaju puno o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine, dok mnogo jasnije stavove imaju o svojoj budućnosti u razvijenim državama Evropske unije. Istraživanja pokazuju i da mladi u BiH krive Evropsku uniju zbog neulaska njihove zemlje u evropsku porodicu. Priča Arnesa Grbešića.
Evropske integracije Bosne i Hercegovine, ispunjavanje 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, dobijanje kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji. Ove i slične teme na evropskom putu Bosne i Hercegovine gotovo su nepoznate mladima s kojima smo razgovarali u Doboju. Govore Ilija, Anja, Valerija, Jovana i Vojislav.
Nisam upućen baš u to. Nisam upućen, ali vidim da ne znam da li će ulaziti u Evropsku uniju.
Ne razumijem se toliko baš u politiku.
Ne razmišljam što puno o tom. Nije da se nešto, da se mene tu nešto treba pitati.
Ne znam što bi rekla, mislim, ako će to dovesti neke nove promjene, bolje promjene u Bosni i Hercegovinu, mislim da je to onda dobro, mada ne vjerujem da će biti nešto mnogo bolje.
Takva situacija nas mladih je upravo odraz političkog ne ili angažmana na putu BiH ka Uniji.
Mladi imaju i svoja pitanja o ulasku Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, o čemu govori docent na odsjeku sociologije Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Amer Osmić.
Mladi ljudi u Bosni i Hercegovini se pitaju da li Evropska unija Bosnu i Hercegovinu zapravo uopće želi u članstvu, poznavajući naš politički sistem, naš način rada koji imaju donosioci odluka.
A vide li mladi odgovornost domaćih političara za spor proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine?
Ključna stvar jeste što se vidi odgovornost, dakle tačnije neodgovornost domaćih aktera političke i društvene scene, ali isto tako se smatra odgovornim i Evropska unija, odnosno njene članice koje prema percepciji mladih i deklarativno, dakle, izražavaju podršku, ali ne čine dovoljno ili nisu dovoljno zainteresirani da se taj proces ubrza. Taj segment neodgovornosti primarno domaće političke elite, naprosto mnogi mladi ljudi, da kažem, prebacuju na Evropsku uniju.
Mlade Dobojlije istovremeno vide razvijene države Evropske unije kao svoje željeno odredište i o tome imaju mnogo razvijenije stavove. Ilija ima 22 godine. Po struci je bravar i prije 5 mjeseci se zaposlio kao pomoćni radnik u jednoj njemačkoj firmi za vodo i instalacije centralnog grijanja.
Otišao sam zato što mislim da je bolji život nego ovdje, veći standardi. Našao sam pomoć nekih svojih prijatelja. Posao tamo i nije mi loše, sviđam se. Nisam u planu trenutno da se vraćam.
Valerija je studentica stomatologije.
Ne razmišljam, bar za sad studiram trenutno. Smatram da su prvenstveno, ne postoje dobri uslovi za život ovdje, smatram da su plate niske, a da se mnogo više truda uloži u odnosu na to kolike su u stvari plate. A znam dosta prijatelja, pošto sam završila medicinsku školu, onda dosta njih je otišlo u Njemačku da radi, pa smatram da se tamo više cijenje radnici naši, mislim, nego ovdje.
Medicinar po struci je i Vojislav.
Bio jesam turistički, veoma mi se dopada zapadna Europa zbog sistemskog uređenja, socioekonomski i socijalni sistem najviše. Razmišljao jesam o odlasku i svaki dan sve više razmišljam. Svima mi je jasno, pogotovo mladima, jer jasno je da je mogućnost napretka bilo kojoj profesiji niska, na nezavidnom nivou, da ne pominjem socijalna primanja.
Takvo razmišljanje nije strano ni Jovani.
Pa najvjerojatnije da ću Njemačku. Iskreno zato što ne dim ovdje da će nešto se promijeniti, šta bolja situacija. A i tamo mi je većina rodbine, tako da najvjerojatnije tamo. Ne vidi ovo neku, se ne znam, budućnost. Sve nekako na istom, ne znam, i vlast je takva da mislim da će svi samo ići. Najviše zbog toga. A eto, kao tu je sad većina rodbine, tako da najvjerojatnije da će se tamo dalje i život odvijati. Ima moj brat, on je 25 godina, tako da ti on je otišao skoro. Medicinar. A imam eto i rođake koji su otišli, onda je moje godište isto. On se otišao tamo porodično i eto tamo sa školu završavaju.
Sociolog Amer Osmić.
Svim relevantnim istraživanjima mnoge države članice Evropske unije, tačnije Njemačka, Austrija, skandinavske zemlje, su željena mjesta, odredišta, boravka mladih ljudi koji njih preko 60% ima jaku želju da napusti Bosnu i Hercegovinu. Kada govorimo o evropskim vrijednostima, mladi u Bosni i Hercegovini itekako njeguju evropske vrijednosti, cijene evropske vrijednosti i cijene, da kažem, ono što definiramo kao evropski način života.
Predavač na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Amer Osmić, učestvovao je u izradi studija o mladima u Bosni i Hercegovini, koje su otkrile i njihova razmišljanja o demokratiji i autoritarnim načinima vladanja.
Mladi ljudi smatraju da je Bosni i Hercegovini potrebna neka, da kažemo, čvrsta ruka koja će donositi odluke u ime nas, a s druge strane smatraju da je to demokratija. Najčešće poistovjećuju čvrstu ruku recimo sa bivšom kancelarkom Njemačke Angelo Merkel, što je recimo opet jedan stepen nerazumijevanja onoga što su zapravo vrijednosti Evropske unije. Dakle, najvažniji rezultati studije o mladima u ovom području jesu zaista da mladi ljudi percipiraju podršku Evropske unije kao deklarativnu, ali isto tako put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji kao deklarativan. A ni sa jedne ni s druge strane nema jasne akcije koja bi, da kažem, ubrzala ili uopće pokrenula državu Bosnu i Hercegovinu u jednom bržem tempu prema integraciji u Evropsku uniju.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Bosna i Hercegovina ima ukupno 7 helikoptera koji mogu da se bore sa požarima, ali ni jedan avion. Šumski požari u Bosni i Hercegovini ponovo su nametnuli pitanje da li BiH planira nabavljati druge letjelice za gašenje požara ili će se to sve zaboraviti kada prođu ljetnje vrućine. Istražio je Goran Katić.
Bosna i Hercegovina ima ukupno 7 helikoptera koje mogu da se bore sa požarima, ali nijedan avion. Ovo je rečeno Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane BiH i civilnoj zaštiti Republike Srpske. Federacija BiH, drugi BiH entitet, ne posjeduje letjelice za ovu svrhu. Državno ministarstvo odbrane ima 5 helikoptera koje mogu koristiti kada civilne zaštite entiteta ili kantona to zatraže od njih, dok Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske na raspolaganju ima 2 helikoptera za te svrhe. Jedan od helikopterskog servisa RS, drugi od entitetskog ministarstva unutrašnjih poslova. Kanader Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva je ovog ljeta već 2 puta dolijetao da gasi požar na planini Čvrsnici u Poslušću na jugoistoku BiH. Ovaj avion za gašenje požara je stigao na zahtjev za pomoć koji je u Hrvatsku poslao Savjet ministara u skladu sa ranije potpisanim međunarodnim ugovorima. Na jugu i jugoistoku BiH, gdje se od sredine jula danonoćno bore sa požarima, kažu da bi im bilo kakav avion dobro došao. Husein Hodžić, pomoćnik gradonačelnika Konjica u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da bi svaka namjenska letjelica za gašenje požara pomogla kao podrška ekipama na zemlji.
Samo da procedure odobravanja korištenja toga puno kraće traju, odnosno da ne moramo čekati jedan dan ili dva da imamo odobrenje, a već često bude to i kasno jer tad požar pređe u jednu fazu gdje ga je vrlo teško kontrolisati.
Prošle godine donacija 4 helikoptera vojske Sjedinjenih Američkih Država je povećala sposobnosti oružanih snaga BiH na odgovor u ovakvim situacijama. Ipak, nakon nesreće prošlog aprila, kada se jedan helikopter prevrnuo prilikom obuke, trenutno su samo 3 na raspolaganju. Zamjenik ministra odbrane BiH, Mijo Krešić, za Radio Slobodna Evropa je izjavio da su ovo dugoročni projekti kojima se treba ozbiljno pristupiti. Dodaje da je o ovome prije bilo govora, ali se sve uvijek zaboravi kada nastupe hladniji dani.
To je jedan sektor kojem ćemo morati posvetiti više pažnje i izdvojiti više novca. Znači, to je nešto što zahtjeva značajna novčana sredstva i mi evo započnemo tu priču i ta priča svake godine se otvori s manjim ili većim intenzitetom i ona se zaboravi.
Republička uprava civilne zaštite u entitetu Republika Srpska je također učestvovala u gašenju požara u Hercegovini. Direktor ove uprave, Milan Novitović, smatra da BiH po sastavu vrsti požara, kao i veličini i blizini vodozahvata, nije najbolji teren za avione koji gase požare.
I nemamo toliku potrebu za tim resursom. Tačno je da on, Kanader, kao podrška iz vazduha u određenim situacijama i na određenim prostorima, može delovati i može biti svrsishodan. Ali daleko bolji resurs za gašenje požara iz vazduha jesu helikopteri.
On podsjeća da BiH fali koordinaciju u ovim situacijama, da svi djeluju što brže, efikasnije i sa boljom sinhronizacijom. U Bosni i Hercegovini oblast civilne zaštite je u nadležnosti entiteta kao i kantona. Ministarstvo bezbjednosti BiH koordiniše aktivnostima u planiranju i djelovanju državnih institucija i organa u ovoj oblasti, kao i u koordinaciji između organa civilne zaštite nižih nivoa vlasti. Ono također traži pomoć oružanih snaga od Ministarstva odbrane kada se iscrpe raspoloživi civilni resursi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Odlazak stanovništva iz Bosne i Hercegovine već godinama je jedan od glavnih problema, pogotovo u ruralnim područjima koja su u nekim dijelovima zemlje doslovno prazna. S obzirom na to da statistike pokazuju kako sve veći broj stranih i domaćih turista dolazi u BiH, jedna nevladina organizacija po uzoru na iskustva nekih zemalja Europe pokrenula je projekat pod nazivom Najljepša sela Bosne i Hercegovine, čiji je cilj razvoj ruralnih područja, a time i ostanak mladih u tim dijelovima Bosne i Hercegovine. Mirsad Behram ima detalje.
Prema statističkim pokazateljima, za 88% je povećan broj turista u odnosu na isti period prošle godine. Turizam je tako postao izuzetno važna, jedna od najbrže rastućih grana privrede, kažu u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine. Darko Pehar, tajnik grupacije za turizam i ugostiteljstvo i grupacije proizvođača vina pri Vanjsko-trgovinskoj komori BiH, ističe.
Mi već dugi niz godina nastojimo i ulažemo napore da bi turizam stekao status izvoza. Naime, poznato je da naši turistički djelatnici dugi niz godina kroz svoje aktivnosti ulažu napore da bi doveli strane turiste u našu državu, koji zatim troše kroz svoju potrošnju, ostavljaju značajnu sumu novca u našoj državi.
Upravo zato je i Vanjsko-trgovinska komora BiH jedan od učesnika projekta pod nazivom Najljepša sela Bosne i Hercegovine, kojeg provodi udruženje Alta Rural iz Sarajeva, koje se bavi razvojem ruralnog turizma. Šta su ciljevi projekta, objašnjava Sanja Imanić iz udruženja Alta Rural.
Glavni ciljevi projekta su razvoj bosansko-hercegovačkih sela, prepoznavanjem kulturnog i prirodnog nasljeđa, zatim promovisanje bosansko-hercegovačkih sela u cilju jačanja svijesti o važnosti prirodnog nasljeđa i jedinstvenog kulturne i materijalne baštine.
Ciljevi projekta Najljepša sela Bosne i Hercegovine su i smanjenje odlaska mladih iz ruralnih područja te socioekonomski razvoj ruralnih područja, naglašava Imanić. Projekat je predstavljen u svim većim gradovima Bosne i Hercegovine pa i u Mostaru za regiju Hercegovine. U tom dijelu BiH vlasti tvrde da već ima pomaka u pogledu ruralnog razvoja na mostarskom području. Ivana Marić, šefica službe za privredu u gradskoj upravi Mostara.
Možemo samo reći da u posljednjih deceniju je osjetna ekspanzija razvoja ruralnog turizma, da veliki broj poduzetnika sa područja grada Mostara pokreće razne inicijative, a grad Mostar je tu kao suport određenih infrastruktura i onoga što je potrebno za njihov rad.
Razvoj ruralnog turizma je logičan izbor jer interes očito postoji. Šefica službe za privredu u gradskoj upravi Mostara Ivana Marić o tome govori.
Strani i domaći turisti su već po statistikama i nekim našim pokazateljima masovno dolaze, jer naša domaća hrana, prirodno okruženje, bogatstvo, a prije svega toplo gostoprimstvo omogućilo je da čak držimo visoke ljestve u smislu ruralnog razvoja i ponude iz toga segmenta.
Upravo to i jeste poenta projekta Najljepša sela Bosne i Hercegovine, spajanje prirodnih i kulturnih znamenitosti ruralnih područja. Darko Pehar, tajnik grupacije za turizam i ugostiteljstvo te grupacije proizvođača vina pri Vanjsko-trgovinskoj komori BiH, kaže kako je, na primjer, sama Hercegovine mozaik kultura, hrane i običaja, te navodi jedan od sličnih projekata.
Vinska cesta Hercegovine imat će sva obilježja moderne turističke destinacije koja fokusira enologiju i gastronomiju ovog zemljopisnog područja. Međutim, uključuje kulturu, tradiciju, običaj i gostoljubivost naših ljudi.
Inače, koncept najljepšeg sela osmislilo je 1981. godine francusko udruženje Le Plus Beau Village de France, odnosno najljepša sela Francuske, kako bi popularizirali ruralna naselja kroz očuvanje njihovog nasljeđa i promoviranje ekonomskog potencijala. Slične projekte pokrenule su i druge države poput Italije, Švicarske i Libana. Projekat Najljepša sela Bosne i Hercegovine otvoren je za sve lokalne zajednice u BiH, a aplikacije mogu podnositi općine i gradovi u ime onih sredina koje ispunjavaju uslove. Koji su to uslovi, objašnjava Sanja Imanić iz udruženja Alta Rural.
Da sela imaju bogato nasljeđe, da imaju određene spomenike, da su u okolini prirodni rezervati ili vodopadi, uglavnom da je to jedna estetski homogena cjelina koja ima slične građevine u svim predjelima, da nema nekih građevina koje odudaraju.
Potpredsjednik Privredne komore Federacije BiH Marko Šantić uvjeren je da će projekat Najljepša sela Bosne i Hercegovine doprinijeti održivom turizmu u ruralnim sredinama.
Mislim da će u svakom slučaju ovakvi projekti doprinijeti razvoju sela, da će doprinijeti promociji i da će doprinijeti, ja se duboko nadam, ostanku mlađih ljudi u Bosni i Hercegovini u ruralnim područjima da se bave jednom granom gospodarstva, to je turizam.
Treba reći da projekat Najljepša sela Bosne i Hercegovine udruženje Alta Rural iz Sarajeva radi u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj USAID, koji ga je i podržao. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Trebinjski vinari se uveliko pripremaju za početak berbe ranih sorti grožđa, a u pitanju je Chardonnay. Ističu da su do sada imali odlične klimatske uslove i da je grožđe izuzetno kvaliteta. Detaljnije će Nebojša Kolak.
Rane sorte grožđa na području Trebinja uveliko sazrijevaju, vinogradari se spremaju za berbu. Do sada su klimatski uslovi bili izuzetno povoljni za vinogradare, pa očekuju berbu kvalitetnog grožđa. Ranko Petjević, vinari i vinogradar.
Zato što smo imali izuzetno dobru
vrijeme koje nas je poslužilo maltene od početka vegetacije se do današnjega dana. Nije bilo porosica, nije bilo bolesti, tako da je ove godine lako bilo sačuvati grožđe.
A kad govorimo o kvalitetu grožđa, vinarima je bilo bitno da u godišnjoj sezoni nije bilo velikog broja tretiranja vinove loze kako bi se plod sačuvao. Zahvaljujući izuzetno povoljnim klimatskim uslovima, berba ranih sorti će krenuti ranije od predviđeno, kaže Dragan Anđelić, vinar i vinogradar.
Grožđe je sasvim zdravo, dobro, kvalitetno, samo nešto ranije očekujemo berbu što se podrazumijeva. U svakom slučaju, veliki doprinos su donijeli i naši sistemi za navodnjavanje, jednostavno da biljka ima vodu kad joj je neophodno.
Vinogradari kažu da su već spremni za prvu berbu kako bi grožđe ušlo u proces pravljanja vina. Ističu da su sladari, ali i kiseline izuzetno dobre, tako da očekuju proizvodnju visokokvalitetnih vina. Anđelić.
Sladar je od tri komponente važna, je treća po redu. Ovdje imamo uvijek vrlo kvalitetno grožđe, imamo dobar geografski položaj, šećera nikad ne fali, može da bude i viška, dobre su kiseline i to je ono što vinara raduje.
Petjević.
Što se tiče kvaliteta, kvalitet je odličan, ajde da kažem da nije odavno taki kvalitet bio, već on je znači faktički napola zreo. Berbe bi trebalo da krenu ako posluži vrijeme i sve bude kako treba i za 25. ovoga mjeseca.
Ono što je bitno za vinogradare je da u narednom periodu ne bude nekih loših vremenskih prilika, a najbitniji posao na kvalitetnoj sirovini za dobra vina je pri kraju. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Muzej Bosanskog kraljevstva otvorio je muzejsku postavku Povelje bosanskih vladara i vlastelina, autora doktora Enesa Dedić. Izložba obuhvata vremenski period od 1189. godine do 1461. i prati transformaciju Banovine u Kraljevinu Bosnu kroz povelje njenih vladara i vlastelina, napisane u Bosni. Azra Bajrić.
Izložba Povelje bosanskih vladara i vlastelina prati transformaciju Banovine u Kraljevinu Bosnu kroz povelje njenih vladara i vlastelina napisane u Bosni. Autor izložbe je dr. Enes Dedić.
10 povelja, od kojih je 8 pisano isključivo na staroslavenskom jeziku, ćiriličnim pismom, jedna je pisana latinicom na latinskom pismu i jedna povelja, to je povelja Kunlabana, čuvena iz 1189. godine, ona je pisana i na latinskom i na staroslavenskom jeziku. Izabrao sam ovih 10 povelja jer su povelje koje su sačuvane u originalu, ne u kasnim prijepisima. To su povelje bosanskih vladara, banova, kraljeva i najistaknutiji vlastelina.
Ovom postavkom uzvaničen je početak rada Muzeja Bosanskog kraljevstva, idejni tvorac projekta na kojem se radilo 3 godine je Adnan Hajrulahović Had, poznati BH dizajner koji promovira vrijednosti srednjovjekovne bosanske države.
Mi smo komunicirali sve institucije, arhive i muzeje gdje se ti dokumenti nalaze, dobili njihovo puno pravo na reprodukciju, na korištenje. Zanimljiva informacija, Aragonski arhiv u Španiji, njih smo kontaktirali za 2 dokumenta, ta 2 dokumenta su već stigla, ali su nam rekli jednu informaciju koja je onako čudna, da nikad niko do danas nije tražio ta 2 dokumenta u povijesti, da su to manje više jedina 2 dokumenta koja nisu skenirana u njihovom arhivu, jer nikad ih niko nije tražio i bilo potrebe da se skeniraju.
Jedinstven ambijent kompleksa starog ostrožačkog grada pravo je mjesto za ovakvu postavku i sve što ona donosi. Ermin Begnović, direktor Centra za kulturu i turizam.
Imamo priliku da obogatimo, tako da kažem, ponudu koja uključuje značajne historijske podatke o državi Bosne i Hercegovine, a svjedoci smo činjenice da takvi podaci u većini slučajeva nisu na neki način dostupni javnosti.
Jedan od ciljeva prve muzejske postavke u starom ostrožačkom gradu jeste javnosti približiti historiju, premostiti jaz između nauke i građana. Nermino Krešević, gradonačelnik Cazina.
Tako da sam ja sretan da smo mi kao kanton i stari grad Ostrožac i grad Cazin da izgrađuju i da će imati jednu takvu instituciju koja će imati izrazito veliki značaj.
Postavka sadrži 10 povelja jer je tokom stoljeća opstojnosti bosanske države sačuvano tek nekoliko procenata svih napisanih. Stoga njihovo prezentiranje i interpretiranje dobija novu dimenziju tim prije što će postavka iz starog ostrožačkog grada povremeno seliti u druge dijelove BiH, odnosno svijeta. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj jedna priča o istrajnosti i uspjehu. 15-godišnja Nadija Golubović voli fudbal. Igra u ženskoj fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine na poziciji golmana. Ali u Srebrenici nema ženskog fudbalskog kluba, pa Nadija trenira sa dječacima. Osim fudbala, njena ljubav je i košarka. Najbolja je košarkašica ženskog kluba Ljubovije iz susjedne Republike Srbije. Priču o njoj donosi Sadik Salimović.
Sa 15 godina Nadija je imala priliku da nastupi na evropskoj sceni kao golman reprezentacije Bosne i Hercegovine.
U maju smo imali turnir u Staroj Pazovi sa reprezentacijom. Član sam u 16 reprezentacije. U Staroj Pazovi je bila 4 reprezentacije, Slovačka, Mađarska, Srbija, koja je bila i domaćin i mi smo zauzeli drugu poziciju, gdje smo kasnili samo jedan bod za prvoplasiranom Slovačkom.
Za svoju zemlju branila je na jednoj međunarodnoj utakmici, ali su tome prethodile brojne pripreme.
Ja sam branila utakmicu protiv Srbije gdje nismo primili gola. Bila sam na kampovima 2019. 2020. i 2022. godine, ali sam ove godine prvi put nastupila za reprezentaciju. Pa prije svega mi je zadovoljstvo da predstavljam svoju državu, ali isto vremeno sam jako ponosna što sam uvrštena među najboljima u našoj državi.
Da bude među najboljim u Bosni i Hercegovini, Nadija trenira fudbal već 8 godina. Pošto u Srebrenici nema ženskog fudbalskog kluba, Nadija je trenirala sa dječacima.
Sve ovo sam postigla tako što sam 8 godina trenirala, ali pošto u Srebrenici nema ženskog fudbalskog kluba, prinuđena sam da treniram s dječacima. Jer sam ja ovdje trenirala s dječacima sa jednom skroz suprotnom ekipom, a igrala sam sa ženskim fudbalskim klubom.
Uporedo s tim, Nadija je bila i član ženskog košarkaškog kluba Ljubovija iz susjedne Republike Srbije.
Do prije par mjeseci sam odrađivala trening ovdje s dječacima što se tiče fudbala, a posle podne su me roditelji vozili u susjednu zemlju Srbiju, u jedan mali grad Ljubovlju, gdje sam trenirala košarku sa ženskom košarkaškom ekipom, gdje sam nastupala za pionirke i kadetkinje.
Nadija je i član fudbalskog kluba Sarajevo 2000.
A do sada sam bila član SFK 2000 Sarajevo, ali pošto sam živjela u Srebrenici, nisam imala mogućnost da s njima uvijek treniram.
Od jeseni Nadija će se školovati u Sarajevu i moći će da trenira sa vršnjakinjama u svom matičnom klubu.
Ali pošto sad ću upisati srednju školu u Sarajevu, moći da treniram s njima. A to će mi puno toga pomoći, sad će mi dosta pomoći i bit će mi lakše da treniram sa istima i igram sa istima.
Amira Spahić, trener i igrač ženskog kluba Sarajevo 2000, ima sve pohvale za Nadiju.
Koja ima pred sobom jednu veliku budućnost, a pogotovo s tim što će doći u naš klub u SFK 2000. Dosta je nas treniralo sa dječacima. Meni je pravo žao što nema klubova više u Bosni, onaj, pogotovo u Srebrenici. Znamo sve što se desilo. Ono, baš mi je ne znam. Ono, žao mi je, ali mi isto tako drago što će ona doći kod nas, onaj, da trenira, da radi, jer ona je stvarno talentovan golman koji će, ja se nadam, u budućnosti da ona igra vani, da bude vani, da se školuje i da nastavi sa tim štire.
Amira se raduje što će im se Nadija pridružiti i redovno trenirati sa njima u klubu koji je već 20 godina prisutan u Evropskoj uniji.
Mi smo već u Europi skoro 20 godina na klub. Mi igramo Ligu šampiona svake godine, tako da smo mi već u Europi. A za Nadiju je budućnost predijom da i ona bude isto to što smo i mi. Jer mi već 20 godina predstavljamo Bosnu u Europi, igramo u Ligu šampiona.
Nadin brat Ajnur zavidio je sestri i krenuo je njenim stopama.
Jako dobro moja sestra brani i zbog tog razloga sam mislio da budem golman i kad sam postao golman vidio sam da mi ide. Ja sam se ugledala na svoju sestru Nadiju pa sam i ja počela treniram sa 7 godina u Guberu kao golman jer sam vidio da mi taj sport ide.
Nadija je nedavno završila osnovnu školu sa svim peticama u džačkoj knjižici.
I pored obaveza na terenima i na košarkaškom i na fudbalskom, uspjevala sam da postignem i odlične rezultate u školi, te sam svih 9 godina prolazila sa svim peticama. I na kraju sam bila među 3 Vukovca.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste Zavir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.